Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχετε, να έχουμε με υγεία, δύναμη και προοπτική. Χρόνια πολλά στους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα των Αγίων Αναργύρων, Κοσμάς και Δαμιανός. Γρήγορα τους κέρδισε η ιατρική, αν και σπούδασαν πολλές επιστήμες από τη Συρία. Το ανάργυρι προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έπαιρναν χρήματα από τους ασθενείς. Υποθέτω ότι δεν χρειάστηκαν ποτέ κάποια γιαγιά για να γράφουν 15 συνταγές και 100 φάρμακα την ημέρα για το ίδιο πρόσωπο. Χρόνια πολλά λοιπόν με χαρές και τύχες. Όσο για τον Οκτώβριο που αφήσαμε πίσω μας, ήταν ο πιο ξηρός Οκτώβριος για τα τελευταία 15 χρόνια. Φθινόπωρο χωρίς πρωτοβρόχια και με την αγωνία στο κόκκινο μήπως οι βροχές έρθουν μαζεμένες. Τώρα μία γεύση από τα παλιά, ποιος ξέρει. Έχουμε μια νέα τρομοομάδα, έχουμε ένα είδος αναβίωσης της τρομοκρατίας. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των εφημερίδων και αναφέρονται σε μια προσπάθεια δημιουργίας πιθανότατα μιας νέας εγχώριας ένοπλης οργάνωσης που θα προχωρούσε σε βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα με αφορμή και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αναφέρομαι στην φωνική έκρηξη βόμβας χθες το μεσημέρι στους Αμπελοκήπους που είχε ως δραματικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό μιας γυναίκας που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει πολύ τις αρχές. Υπάρχουν αναφορές για συνάφεια της υπόθεσης με την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας που έδρασε την περίοδο 2004-2010, αλλά δεν αποκλείεται και ο συσχετισμός και με άλλες τέτοιες οργανώσεις. Οι αρχές διαψεύδουν τα πάντα και θεωρούν ότι είναι πρόημο για να μιλήσουν για συμπεράσματα. Πιθανότατα κάποιοι να επιδιώκουν να αναβιώσουν ένα νέο εγχώριο αντάρτικο πόλης με έναν νέο κύκλο ίσως βομβιστικών επιθέσεων. Υπενθυμίζουμε τις δύο επιθέσεις στις αρχές του 2024 στην έδρα των ΜΑΤ στην Πολυτεχνιούπολη και στο Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες εκρήξεις σε διαμερίσματα από ακούσια ενεργοποίηση βομβών είχαν σημειωθεί το 1990 σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια αλλά και το 2011 από έκρηξη χειροβομβίδας σε διαμέρισμα στην Οδό Υψηλάντου στην Τριανδρία. Επίσης, ήταν 29 Ιουνίου του 2002. Ώρα 22 και 25, βράδυ Σαββάτου. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος που συντάραξε κάθε άκρη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Μιλάμε για τον Πειραιά. Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής ενημερώνει τον Υπουργό τότε Δημόσιας Τάξης, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι έχουμε ρολόγια. Η φράση «ρολόγια» παραπέμπει στην 17 Νοέμβρη. Το λάθος του Σάβα Ξηρού θα σήμαινε λίγο αργότερα και την αρχή του τέλους για την 17 Νοέμβρη. Όσοι γνωρίζουν κάτι περισσότερο από εμάς για την τρομοκρατία, δεν δέχονται τον όρο αναβίωση. Πιστεύουν ότι στην ουσία με την τρομοκρατία δεν τελειώσαμε ποτέ. Νέες ομάδες με παλαιούς δασκάλους σε συνεργασία και με ποινικούς δίνουν συνεχώς το στίγμα. Η υπόθεση των αμπελοκήπων έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια. Αν θα οδηγήσει σε κάτι σημαντικό, σε μια νέα ή παλαιότερη οργάνωση και κυρίως αν υπήρχε ή υπάρχει προετοιμασία για ένα μεγάλο χτύπημα στην Ελλάδα. Η συγκυρία και η διεθνής συγκυρία είναι δύσκολη, σκληρή και με πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, μεταναστευτικό, οικονομία, ενεργειακές κρίσεις. Δυστυχώς, ευνοεί εντός εισαγωγικών το ευνοεί, ευνοεί τα φαντάσματα. Και η κοινωνία αλλά και οι αρχές δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε δηλαδή το 2024 να πούμε ότι είναι 1975. Με την καμία που λένε και οι πιτσιρικάδες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η ελληνική τρομοκρατία, κυρίως η 17 Νοέμβρη, προσπάθησε να μιμηθεί ξένες οργανώσεις όπως την ομάδα Μπάντερ Μάινχοφ και τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Και οι δύο αυτές οργανώσεις επιχείρησαν να εμπλακούν με ενεργό τρόπο στα πολιτικά πράγματα των χωρών τους. Με κορυφαία ενέργεια την απαγωγή και την δολοφονία από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες του Άλτο Μόρο, ο οποίος επιχειρούσε τον ιστορικό συμβιβασμό με τους κομμουνιστές. Όμως και στην Ελλάδα υπήρξε σημαντική δολοφονία. Ήταν αυτή του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννης θεωρούσε επιβεβλημένη την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, την επούλωση των πληγών του εμφυλίου και του διχασμού. Υπέρμαχος της εθνικής συμφιλίωσης. Απόπειρες έγιναν και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, στον Γιώργο Πέτσο και στον Γιάννη Παλαιοκρασά, χωρίς επιτυχία. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Monday morning you showed the fight. Friday I got traveling on my mind. First you loved me, then you fade away. I can't go on believing this way. I got nothing but love for you. Tell me what you really want to do. First you loved me, then you get on. Να πούμε ότι πριν από λίγο ήρθε αυτή η δυσάρεστη είδηση. Μαρκόπουλο Νίπιο τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό, διακομίστηκε στο πέδον. Νεότερα θα έχουμε στην πορεία, θα έχουμε στη συνέχεια. Τώρα, χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση στο θέμα με τους εποχικούς πυροσβέστες. Χθες έληξε η κατάληψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με δακρυγόνα και τραυματίες. Δυνάμεις της Ελλάς έκαναν χρήση χημικών εντός του κτηρίου, αφού τους έδωσαν προθεσμία να αποχωρήσουν από το κτίριο, ενώ τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στην Λεωφόρο Κηφισίας. Ένστολοι απέναντι σε ένστολους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εποχικοί και το ξέρουν. Σου λένε, ωστόσο έχεις 3.000 κενά, 3.000 θέσεις κενές, έχεις ανάγκες. Το χειμώνα έχεις καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, ξέρουμε τη δουλειά, μπαίνουμε καθημερινά στη μάχη. Αφού λοιπόν είμαστε απαραίτητοι, γιατί δεν είμαστε και μόνιμοι? Πηγές επικαλούνται το οικονομικό. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Όμως από τα δακρυγόνα και τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης, προτιμώ τον διάλογο. Οι άνθρωποι αυτοί προσλαμβάνονται με διάρκεια απασχόλησης 6 μηνών ετησίως. Φέτος λίγη η διάρκεια των συμβάσεων των προσληφθέντων των διαγωνισμών του 2019 και 2020. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νέος διαγωνισμός προβλέπει υψηλή μοριοδότηση. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά το 2025 θα έχουν προσληφθεί ως δασοκομάντος 1.340 άτομα, ενώ συνολικά φέτος θα γίνουν 830 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και να δώσουμε την ταυτότητά μας, ΕΡΤΑ, πρώτο πρόγραμμα, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Θα πάμε σε μια πρώτη ανάγνωση, αν θέλετε, της φωνικής έκρηξης στο διαμέρισμα στους αμπελόκηπους. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η κυρία Μέρι Μπόση, η οποία είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, να μας πει αν έχουμε ένα νέο φαινόμενο ή μια συνέχεια ενός παλαιού φαινομένου. Κυρία Μπόση, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς αλήθεια διαβάζετε αυτή την φωνική έκρηξη στο διαμέρισμα στους αμπελόκηπους?
Αναμενόμενη. Είναι μια αναμενόμενη ενέργεια βίας από το συγκεκριμένο χώρο. Και βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει, καθώς έχουν δείξει πολλά δείγματα γραφής τα τελευταία χρόνια. Αυτό που φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή είναι βέβαια με κάποια επιφύλαξη όλα αυτά, καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και πολλά στοιχεία που μας δίνουν οι αρχές και στη συνέχεια θα μας δώσουν ακόμα περισσότερα. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω όμως βλέποντας αυτή την κινητικότητα του χώρου είναι η αντιπαλότητα. Δηλαδή, ενώ έχουν δώσει πολλά δείγματα γραφής, υπήρξε και μια σχετική σιωπή όσον αφορά τις μεγάλες ενέργειες. Πράγμα το οποίο, βέβαια, μέσα από μια
αστοχία... Η αντιπαλότητα, τι ακριβώς, πώς το εννοείτε? Και θα πάμε και στην αστοχία.
Το ζήτημα της αντιπαλότητας φαίνεται κυρίως μέσα από τα λεγόμενα των ιδίων, από τη μία πλευρά και από την άλλη από την κινητικότητα κατά διαστήματα. Mm-hmm. Έχουν δείξει μεγάλη κινητικότητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρξε μια σχετική σιγή, θα έλεγα, και βέβαια λόγω των φαινομένων, το οποίο έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος χώρος, φαινομένων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ούτω καθεξής, γιατί έχουν και δικές τους λογικές αντίληψεις mm-hmm. του τι συμβαίνει, υπήρξε μια κινητικότητα συγκεκριμένου χώρου, αυτού του που βλέπουμε τώρα, του ειδικού χώρου, που θα δούμε στην πορεία περί τίνος πρόκειται, να κάνει μια μεγάλη ενέργεια.
Α, λέτε ότι ετοίμαζαν κάτι πολύ σημαντικό, μια μεγάλη ενέργεια.
Όχι, επίσης λέω ότι ο στόχος είχε ήδη επιλεγεί. Αυτό μας έριξε αυτή η πράξη.
Μάλιστα.
Η άστοχη πράξη, θα έλεγα τώρα, με θάνατο ενός ανθρώπου.
Ένα λεπτό τώρα, γιατί αυτά που λέτε είναι όντως πολύ σημαντικά. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν τέτοιο στόχο? Μιλάμε για ένα κτίριο, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για δολοφονίες, μιλάμε για εκρήξεις σε πρεσβείες. Τι ακριβώς έχετε κατά νου?
Όλα όσα είπατε. Και βέβαια ακόμα περισσότερα. Μια και φαίνεται ότι υπάρχει θυμός, εξαιρετικά μεγάλος θυμός. Ο θυμός βγαίνει ως αποτέλεσμα από τη μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, που επίσης δείχνει και μια άλλη σειρά από ζητήματα, η σχέση που έχουμε με το έγκλημα φερρυντίν. Mm-hmm. Αλλά και βέβαια, όπως είπα, ότι είχε ήδη επιλεγεί, αλλά στην πορεία φαίνεται ότι υπήρξε κάποια αστοχία ή κάποιο λάθος ή άγνοια. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, δεν το γνωρίζω. Που συμβαίνει όμως, είναι κάτι που είναι πρώτη φορά, δεν έχει συμβεί πρώτη φορά, έχει συμβεί πολλές φορές.
Μας θύμισε λίγο την ιστορία με τον Σάβα Ξηρό το 2002. Και όχι μόνο, ναι.
Όχι μόνο, γιατί καθώς παρακολουθώ τη βία παγκόσμια, έχω δει αντίστοιχα τέτοια προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, με τραυματισμούς και με θανάτους παγκόσμια, όχι μόνο εδώ.
Κύριε Μπόση, είναι αναβίωση αυτό που διαβάζουμε, αυτό που είδαμε, ή είναι μια συνέχεια άλλων ομάδων? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Υπάρχουν στεγανά ή όχι?
Κοιτάξτε, καταρχήν η βία θα πρέπει να πούμε σε αυτή τη φάση εδώ τουλάχιστον και αρκετά χρόνια χωρίζεται στα δύο. Χωρίζεται στην ήπια δράση με αρκετές οργανώσεις οι οποίες επιλέγουν μία ήπια μορφή δράσης και βέβαια χωρίζεται στην άλλη που, είναι, που κάνει χρήση εκρηκτικών, είναι ένοπλη, κάνει χρήση εκρηκτικών. Όπως είπα, τα εκρηκτικά αυτά είναι προσβάσιμα σε αυτούς σε μεγάλες ποσότητες λόγω των σχέσεων που έχουν αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια με ποινικούς. Θεωρώ ότι ήταν μια αναμενόμενη ενέργεια από το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος χώρος είναι ο δεύτερος που είπα και όχι ο πρώτος.
Ναι, επειδή το είπατε πολλές φορές αυτό, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, δηλαδή την ταυτότητα του χώρου, αν μπορούμε.
Ταυτότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ένας χώρος ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, είναι πανελλαδικός και έχω παρατηρήσει την αναβάθμιση της δράσης. Βέβαια κάποιοι αποχωρούν, κάποιοι αποχωρούν και μιλούν, μα έχουν αναφέρει μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την κινητικότητα του, του ευρύτατου αυτού χώρου, όπως είπα είναι και πανελλαδικός, και κάποιοι εξ αυτών βλέπουμε την αναβάθμιση της δράσης που πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα αυτής των διαφωνιών μεταξύ τους. Δηλαδή ποιος είναι πιο επαναστάτης από τον άλλο με λίγα λόγια.
Εκεί πάει και η αντιπαλότητα που είπατε.
Ακριβώς.
Στο κομμάτι πάντως του στόχου δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο και μιας δολοφονίας, έτσι.
Κοιτάξτε, εκρηκτικά έχω και όχι όπλα, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει πολλές ομάδες κατά διαστήματα, κυρίως για εκφοβισμό, αλλά και για τραυματισμούς. Έχουμε τέτοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ποσότητα των εκρηκτικών δείχνει ότι η προετοιμασία για το στόχο θα ήταν αρκετά επώδυνη. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν, γιατί καθώς έχουμε εξέλιξη και νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, ίσως μπορώ να πω περισσότερα.
Είμαστε σε ένα νέο κουβάρι που έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Δεν ανέφερα τυχαία την υπόθεση του Σάβα Ξηρού το καλοκαίρι του 2002, όταν σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της 17 Νοέμβρη. Βλέπετε να είμαστε μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε ένα νέο κουβάρι μιας πιο σύγχρονης τρομοκρατίας?
Αυτό που αναφέρατε τώρα έχει σχέση και με τον ιδεολογικό μανδύα που φοράει η κάθε οργάνωση αυτού του τύπου. Οι νέες οργανώσεις, αυτές που εμφανίστηκαν στο τέλος του 20ου, αρχές του 21ου αιώνα, έχουν πολλές διαφορές από τις οργανώσεις του παρελθόντος. Έχουν μείγμα ιδεολογιών, συχνά υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους, από αυτά που λένε οι ίδιοι βέβαια, γύρω από το που ακριβώς εντάσσονται, είτε πρόκειται για τον αναρχικό ευρύτερο χώρο, είτε πρόκειται για έναν ακραιοριστερό υποκειμενικά αντιληπτό χώρο. Αυτού όλα τα δείγματα εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα δούμε ακόμα πιο έντονες εκφάνσεις αυτού του χώρου.
Υπάρχει συνάθεια, συνέργεια, συνέργειες με ξένες οργανώσεις, αντίστοιχες?
Βεβαίως, έχουμε και τρομοκρατικό τουρισμό, θα έλεγα, σε εισαγωγικά βέβαια. Αλλά ναι, υπάρχει και υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων, υπάρχει και συνομιλίες οι οποίες γίνονται μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικά.
Θα μπορούσε όλο αυτό που συμβαίνει να έχει και μια συνάφεια με τις εξελίξεις διεθνώς στην περιοχή της Μέσης Ανατολής?
Συνήθως αυτού του τύπου οι οργανώσεις εντοπίζουν τη δράση τους εντός των συνόρων, δηλαδή για γεγονότα που συμβαίνουν εντός των συνόρων, αν και συχνά διαβάζω τις απόψεις τους για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, που είναι τελείως διαφορετικές από τις κρατικές απόψεις, είναι πιο έντονες. Από εκεί και πέρα συνήθως εντοπίζονται στην οικονομία, κοινωνία, υγεία, θέματα δηλαδή που αφορούν τον τοπικό πληθυσμό. δηλαδή τον πληθυσμό εντός της χώρας.
Άκουγα νωρίτερα έναν συνδικαλιστή της αστυνομίας να δηλώνει ευθέως ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο αντάρτικο πόλεον. Το πιστεύετε?
Όχι. Όχι. Το αντίθετο.
Το αντίθετο.
Συνέχεια του. Άλλο συνέχεια, άλλο νέο. Δεν έχει καμιά, τίποτα το καινούργιο δεν έχει να μας πει. Είναι μια συνέχεια αυτού που ήδη έχει ξεκινήσει και έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής, πολλά επώδυνα δείγματα.
Πού θα μπορούσε να οδηγήσει η έρευνα των αρχών?
Αυτό νομίζω θα το περιμένουμε να μας πει οι αρχές που οδηγεί η έρευνα τους. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχουν αρκετά καλές γνώσεις. Από εκεί και πέρα θα δείξει εντός των ημερών.
Να υποθέσουμε ότι αυτές οι οργανώσεις, δηλαδή τώρα αν το συνδυάσουμε με παλαιότερες οργανώσεις, αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ παππούδες. Άρα έχει στρατολογηθεί νέο αίμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έχει στρατολογηθεί νέο αίμα. Κάποιοι εξ αυτών των μεγαλύτερων τη ηλικία, όπως αναφέρεται, λειτουργούν ως καθοδηγητές. Αυτό μας το έχουν δείξει. Κάποιοι όμως από τις νέες ομάδες αυτοκαθοδηγούνται. Δεν ανέχονται τους παλαιότερους.
Ναι, ναι.
Άρα έχουμε και τα δύο με λίγα λόγια αυτός.
Έχουμε και εσωτερικές συγκρούσεις.
Ακριβώς.
Κάποτε είχα μια επικοινωνία με κάποιον υπουργό αρμόδιο λίγο μετά τις εξελίξεις με την 17 Νοέμβρη και μου είχε πει τελειώσαμε με την τρομοκρατία. Πολύ φιλόδοξη τοποθέτηση. Κάποιος άλλος απήντησε ότι δεν έχουμε τελειώσει με την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Στο ίδιο ερώτημα εσείς τι ακριβώς θα λέγατε ως απάντηση?
Η τρομοκρατία, καταρχήν να θυμηθούμε ότι είναι από τις αρχές της ύπαρξης του ανθρώπινου είδους του πλανήτη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα κλείσει ως κεφάλαιο. Το αντίθετο θα έλεγα, απλώς εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, αλλάζει κάθε φορά, αλλά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Mm-hmm.
Το γεγονός ότι βρέθηκαν και δύο πιστόλια στο διαμέρισμα γεμιστήρας με φυσίγγια και τα λοιπά, κινητά τηλέφωνα, δείχνει προς μία κατεύθυνση αυτό που είπατε νωρίτερα, που περιγράψατε, δείχνει κάτι άλλο?
Δείχνει την ικανότητα να κατέχουν αυτού του είδους τα είτε εκρηκτικά είτε όπλα, που δείχνει επίσης την προσβασιμότητα που έχουν σε αυτά, το οποίο όπως γνωρίζουμε έχουν και καλές σχέσεις με ποινικούς, με το έγκλημα, το οποίο επίσης γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κυρία Μπόση. Εκείνο που θέλω να παρακαλέσω είναι, επειδή τα στοιχεία τρέχουν και με γρήγορο ρυθμό, αν μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 4 και κάτι στο Earth News στην τηλεόραση. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στα σχόλια.
Αν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι περισσότερο,
νομίζω ότι θα είχε,
να το συζητήσουμε.
Θα είχε μια αξία αν μπορούσαμε στο Earth News να δίναμε τη συνέχεια αυτής της κουβέντας. Θερμά σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μέρι Μπόση. Νομίζω ότι είπε πάρα πολλά. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με την τρομοκρατία. Κρατάω αυτό που μας είπε, ότι ετοίμαζαν κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο, και ότι μέσα σε όλα αυτά θα μπορούσε να είναι και μια δολοφονία, και ότι υπάρχει και αντίκρουση, υπάρχει και αντιπαλότητα μέσα στις ομάδες αυτές. Ποιος θα φανεί, θα το πω έτσι πιο λαϊκά, πιο μάγκας, πιο καλός τρομοκράτης εν πάση περιπτώσει, και ότι υπάρχει και μια συνάφεια, μια συνέργεια των παλαιών στελεχών της τρομοκρατίας με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους που στρατολογεί η τρομοκρατία. Και έπεται συνέχεια, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι τουλάχιστον μας είπε η κυρία Μπόση, έπεται συνέχεια. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Σιαφάκα στα μικρόφωνα του πρώτου. Λέγαμε, πριν το πούμε αυτό, να πούμε τη νέα επικοινωνία μας μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας γράφετε τα μηνύματά σας. Πρώτο πρόγραμμα. Απλά είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα, λέγαμε για τα γεγονότα τα χθεσινά με τους πυροσβέστες. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζελέπη, γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε, συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Βουλή, έτσι.
Στο Σύνταγμα,
στο
ναι.
Σύνταγμα,
ναι.
Στο Σύνταγμα. Ωραία. Είδαμε δύσκολες εικόνες εχθές, μεγάλη ένταση και είδαμε και ένστολους απέναντι σε ένστολους. Πώς το εισπράξατε όλο αυτό?
Πραγματικά οι εικόνες ήταν δύσκολες, γιατί 2.500 οικογένειες εχθές έμειναν τελείως ξεκρέμαστες, έμειναν στην ανεργία. Mm-hmm. Η πορεία συγκέντρωση χθες ήταν προγραμματισμένη εδώ και 1,5 μήνα. Το γνωρίζαν άπαντες στο Υπουργείο ότι θα συγκεντρωθούμε. Και περιμέναμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το μέλλον μας. Αντιπροσωπεία μας ανέβηκε πάνω στο Υπουργείο και είδε τον αρχηγό και τον υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά, αλλά δεν πήραμε καμία ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Φεύγοντας από τη συνάντηση με τον κύριο Τουρνά, συναντήσαμε στην πόρτα τον κύριο Κικίλια, ο οποίος μας είπε ότι θα μας δει την Τετάρτη. Ναι. Mm-hmm. Εμείς περιμέναμε από τον κύριο Υπουργό έστω για 2 λεπτά να μας πει κάτι για να μεταφέρουμε και εμείς στο πλήθος το οποίο βρισκόταν έξω. Ναι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε κάτι θετικό. Από τους 2 προηγούμενους δεν πήραμε, όπως σας προείπα, κάποια
απάντηση.
Ο κύριος Υπουργός μας μετέφερε το ραντεβού για την Τετάρτη, που θα μπορούσε κατ' εμέ έστω 2 λεπτά να πει ότι δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή, το επεξεργαζόμαστε, θα δω τους εκπροσώπους σας την Τετάρτη, κάτι για να μπορέσουμε και εμείς να μεταφέρουμε στο πλήθος. Και από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να μεταφέρουμε κάτι θετικό, το πλήθος εξοργίστηκε. Γιατί, όπως σας είπα, ήταν με κρεμάμενα χείλη το τι θα πούμε. Το μέλλον 2.500 οικογενειών, mm-hmm. οι οποίοι χθες έμειναν τελείως άνεργοι.
Να σας ρωτήσω, κύριε Τζελέπη, ποια είναι η επαγγελματική σχέση που έχετε? Είναι εξάμηνες συμβάσεις? Ποιο είναι το καθεστώς με το οποίο εργάζεστε?
Εξάμηνες συμβάσεις, οι οποίες ξεκινούν 1η Μαΐου και τελειώνουν 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm.
Άρα γνωρίζετε ότι αυτό έχει αρχή και τέλος. Το γνωρίζετε αυτό? Δεν σας είπαν κάτι άλλο?
Όχι, αυτό το γνωρίζαμε.
Άρα το επίδικο ποιο είναι? Τι θέλετε εσείς?
Επειδή εμείς ήμασταν 5 χρόνια και τελείωσε η πενταετία, mm-hmm. ζητούσαμε να γίνει ανανέωση των συμβάσεων και να μην μείνει κανένας συνάδελφος εκτός δουλειάς, έστω και αυτού του εξαμήνου.
Ναι. Αυτό δεν προκύπτει μέσω ενός νέου διαγωνισμού? Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ ότι λέει η κυβέρνηση. Λέει κάτι άλλο?
Αυτό χθες θέλαμε. Θέλαμε να μάθουμε τα κριτήρια αυτού του διαγωνισμού.
Ναι.
Και δεν μάλιστα πήραμε καμία απάντηση, ούτε μάλιστα για τα όρια ηλικίας που θα μπουν, ούτε ποιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δεν ξέρουμε καν ποιος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Κύριε Τζελέπη, από ό,τι κατάλαβα από τα στελέχη της κυβέρνησης, η κυρία Σδούκου νομίζω έδωσε μια απάντηση, θα υπάρξει μια επιπλέον μοριοδότηση για την συνέχειά σας. Δηλαδή ότι ο νέος διαγωνισμός θα προβλέπει υψηλή μοριοδότηση για όσους έχουν προϋπηρεσία.
Ωραία, εγώ να απαντήσω στην κυρία Σδούκου. Τα όρια ηλικίας ποια θα είναι?
Σήμερα ποια είναι?
Σήμερα δεν υπάρχει προκήρυξη. Η προκήρυξη
στον προηγούμενο διαγωνισμό
εμείς μέχρι χθες ήταν 45 για τους οδηγούς και 40 για τους μάχημους. Mm-hmm. Ακούσαμε ότι θα είναι κατά 10 χρόνια μικρότερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το 80% εξημών
να
μείνουν εκτός. Mm-hmm. Αυτό ζητούσαμε.
Άρα εσείς δεν λέτε θέλουμε να γίνουμε μόνιμοι, θέλουμε να ανανεωθούν οι εξάμηνες αυτές συμβάσεις. Αυτό
για
λέτε.
Αρχή, για αρχή θέλουμε βεβαίως να ανανεωθούν οι εξάμηνες συμβάσεις και στη συνέχεια έχουμε προτάσεις που αφορά τη 12μηνη εργασία. Στο πυροσβεστικό σώμα με ΦΕΚ υπάρχουν κοντά στις 4.000 κενές οργανικές θέσεις. Θέλουμε αυτές τις θέσεις να τις καλύψουμε εμείς, αλλά όπως σας είπα, για αρχή θέλουμε την επέκταση των συμβάσεών μας.
Ναι.
Της εποχικότητας.
Να πω κάτι που το αισθάνομαι ως λογικό, ως λογική. Όταν έχεις 4.000 κενές θέσεις, εγώ είπα 3 στο σχόλιο μου, λέτε 4.000 θέσεις. Γιατί αυτές τις θέσεις να μην τις καλύψουν άνθρωποι που έχουν τη δική σας εμπειρία?
Μέχρι τώρα στις προκηρύξεις των δασοκομάντων της λεγόμενης ΕΜΟΔΕ,
ναι,
παίρνανε από εμάς άτομα αυξημένη μοριοδότηση και ως επιτοπλίστων αυτές τις θέσεις τις καλύπτουν άνθρωποι εποχικοί. Το θέμα ήταν ότι σε αυτές τις θέσεις μπαίνανε αυστηρά όρια ηλικίας και δικαίωμα συμμετοχής είχε ένα πολύ μικρό ποσοστό εξημών.
Ναι. Είναι το οικονομικό στη μέση, πιστεύετε, που φρενάρει λίγο μια πιο έτσι, κατάσταση μόνιμη για σας, ένα πιο μόνιμο καθεστώς?
Γι' αυτό εμείς έχουμε και προτάσεις να καταθέσουμε στον Υπουργό και το καταλαβαίνουμε ότι να γίνει απορρόφηση ή να απασχοληθούμε σε 12μηνη βάση σε μία χρονιά 2.500 κόσμος, το καταλαβαίνουμε ότι και τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν το επιτρέπουν. Αλλά θα θέλαμε να συζητήσουμε σταδιακή απορρόφηση. Έχουμε προτάσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στη σύνταξη αυτά τα κενά να συμπληρώνονται από εμάς.
Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Σήμερα που μιλάμε, πόσοι είστε πάνω από 45?
Είναι πολύ λίγα άτομα. Πάνω από 45 είναι γύρω στα 15 με 20 άτομα. Μιλάω για τις σειρές του 2019 και του 2020.
Ναι.
Γιατί υπήρχαν και κάτι παλιοί εποχικοί του 2003.
Άρα οι περισσότεροι είστε κοντά στα 40 και κάτω από τα 40.
Ο μέσος όρος είμαστε γύρω στα 35.
35. Και είστε άνθρωποι μάχημοι που μπαίνετε καθημερινά στη μάχη της πυρκαγιάς, στη φωτιά, στις χαράδρες, να υποθέσω, έτσι.
Είμαστε οι πρώτοι που φτάνουμε στα συμβάντα και οι τελευταίοι που φεύγουμε. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά ο ίδιος το ερώτημα που έθεσα χθες στον κύριο αρχηγό ήταν ότι πώς γίνεται, αρχηγέ μου, να σας κάνουμε για τα δύσκολα, για τις φωτιές του καλοκαιριού και να μην σας κάνουμε σε εισαγωγικά για τα εύκολα του χειμώνα.
Δεν είναι εύκολα, γιατί και η κλιματική κρίση, βλέπετε τι συμβαίνει. Έχουμε πλημμύρες, έχουμε βροχές, έχουμε περιστατικά εγκλωβισμών, έχουμε πτώσεις δέντρων. Νομίζω ότι αυτό...
Γι' αυτό το έβαλα σε εισαγωγικά.
Δεν υφίσταται ως επιχείρημα.
Ναι, γι' αυτό το έβαλα σε εισαγωγικά. Και γιατί ζητάμε σε 12μηνη βάση εργασία?
Ναι.
Γιατί οι ανάγκες πλέον δεν είναι εποχικές. Υπάρχει κλιματική αλλαγή.
Θα πάτε στον Υπουργό την Τετάρτη?
Περιμένουμε να δούμε αν όντως θα ισχύσει αυτό που μας είπε. Δεν ξέρω και δεν πιστεύω να έχει αλλάξει.
Δεν είναι επίσημο. Δεν είναι ένα επίσημο ραντεβού. Γιατί ξέρετε, με την καλή διάθεση, την καλή τη βούληση και το διάλογο βρίσκονται λύσεις. Και εσείς μου είπατε ότι έχουμε πολλές εναλλακτικές προτάσεις.
Βεβαίως. Επίσημο σας είπα. Το άκουσα από τα χείλη του Υπουργού και εγώ ίδιος. Δεν ξέρω λόγω και των χθεσινών γεγονότων αν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε εκ νέου να γίνει το ραντεβού και το επιθυμούμε.
Αυτό που ακούστηκε ότι ο νέος διαγωνισμός θα προβλέπει υψηλή μοριοδότηση για όσους έχουν όπως εσείς προϋπηρεσία, δεν σας αρκεί? Θέλετε να μπει και το ζήτημα της ηλικίας?
Βεβαίως θέλουμε να μπει και το ζήτημα της ηλικίας. Γιατί όπως σας είπα, στην προηγούμενη ήταν 45 οδηγοί το όριο ηλικίας και 40 μάχημος. Όπως καταλαβαίνετε, αν μπει ένα όριο ηλικίας και το ίδιο να μπει κάποιος που προσλήφθηκε, το...
Βγαίνει εκτός, το είπαμε, ναι.
Ναι, αν 36 ετών αυτή τη στιγμή είναι 41, βγαίνει εκτός.
Λοιπόν, να το...
Που προτείναμε χθες και στον κύριο Τουρνά είναι να μειωθεί κατά ένα έτος κάθε αντιπυρική που έχει δουλέψει ένας από εμάς.
Mm-hmm.
Για να μην μείνει κανείς συνάδελφος εκτός.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή σε συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζελέπη,
για την καλά,
παρογή σας αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, και σε σχέση με τα γεγονότα και σε σχέση με το επίδικο, τα αιτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα θα κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι πρώην υπουργός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και βέβαια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα, γεια σας.
Να σας ρωτήσω, τι δεν πήγε καλά στη Βαλένθια, γιατί είχαμε τόσους νεκρούς στη Βαλένθια?
Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε και αυτά που ακούμε από τα δελτία ειδήσεων και διαβάζουμε στις εφημερίδες, φαίνεται καταρχήν ότι υπήρξε πολύ καθυστερημένη ενημέρωση του κόσμου από το Ισπανικό 112. Mm-hmm. Και αυτό μάλλον προκάλεσε πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
Ο κύριος Ορφανίδης, που βγήκε εκείνη την ώρα στον αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στο GPS, μας είπε ότι το φαινόμενο ξεκίνησε 3 η ώρα το μεσημέρι και το 112 χτύπησε στις 8 και 4.
Καλά, δεν το είχα ακούσει αυτό, αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή είναι...
Πέντε ώρες μετά.
Οι ευθύνες της περιφερειακής κυβέρνησης, γιατί αυτά είναι θέματα των περιφερειακών αυτοδιοικούμενων κυβερνήσεων της Ισπανίας, είναι μεγάλες, όπως βεβαίως πρέπει να δει και η κυβέρνηση κεντρικά, mm-hmm. η Ισπανική, τι θα γίνει. Άρα ένα θέμα αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πραγματικά το φαινόμενο ήταν, πήρε έξω πραγματικές διαστάσεις με πολύ έντονη βροχόπτωση, ακούσαμε όλους τους αριθμούς, όλα τα νούμερα, και φαίνεται ότι οι υποδομές δεν ήταν καθόλου έτοιμες να υποδεχθούν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Mm-hmm. Εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τι κάνουμε, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση, επειδή μας ενδιαφέρει να δούμε τι μπορεί να γίνει ή να αποφύγουμε στην πατρίδα μας. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που λέει κατά πόσον αυτό που έρχεται μπορούμε να το αποφύγουμε τελείως ή τουλάχιστον τη μέτρα πρέπει να πάμε.
Κύριε Υπουργέ, μια τελεία, γιατί αυτό το τρίχρονο παιδάκι που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό τελικά πέθανε.
Κρίμα.
Τώρα το διαβάζουμε στα πρακτορία, δυστυχώς.
Κρίμα. Τραγωδία. Αυτές είναι οι τραγωδίες.
Παρακαλώ.
Υπάρχει το εξής. Η κλιματική κρίση είναι μπροστά μας. Εάν δεν βγει ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει δεσμευθεί ότι θα αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Σύμβαση των Παρισίων, τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα, γιατί θα ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι. Αλλά προς το παρόν, ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ακόμη χειρότερα δεν θα συμβούν. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η Μεσόγειος, επειδή ακριβώς είναι από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη, θα έχει διαρκώς, όσο περνάει ο καιρός, τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, από τη μια, αυτό που έχουμε τώρα εμείς στην Ελλάδα. Έχουμε έναν Οκτώβριο, ο οποίος είναι ο πιο ξηρός μήνας των τελευταίων 15 ετών.
Σωστά.
Είχαμε το 2023 να είναι παγκοσμίως και στην Μεσόγειο το πιο ζεστό έτος από τότε που άρχισαν να υπάρχουν μετρήσεις. Και ταυτόχρονα το ερώτημά μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς υπάρχουν δύο πράγματα. Καταρχήν, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, το 112, όποτε δουλεύει, να δουλεύει σωστά, να δουλεύει αποτελεσματικά, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που δεν το έχει κάνει δυστυχώς, με συγκεκριμένα συστήματα που μετρούν τις ροές και τις απορροές των χυμάρων από τα ανάντη, ψηλά δηλαδή στα βουνά, και με ειδικά μοντέλα που υπάρχουν να προεκτιμήσουμε πώς αυτές οι ροές θα συνενωθούν μεταξύ τους και φτάνοντας πια κάτω στην πεδιάδα θα δημιουργήσουν τα αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τέτοιες συσκευές, η Ισπανία είχε.
Ναι.
Αλλά στην Ισπανία συνέβη αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι δεν πρόλαβαν ήταν και τεράστιο το φαινόμενο, αλλά και δεν πρόλαβαν να ειδοποιήσουν τους ανθρώπους.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, το έχουμε θέσει και χθες. Τι θα είχε συμβεί αν ήταν η Αθήνα στο επίκεντρο αυτής της καταιγίδας?
Θα ήθελα να αποφύγω αυτή την ερώτησή σας, πραγματικά σας λέω. Διότι βλέποντας το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει, για παράδειγμα στον Κηφισό.
Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Κηφισός, ώρα μηδέν, θα σας έλεγα.
Ναι, και μάλιστα χθες είδα ότι υπήρξε και μια σύσκεψη των παρακηφίσεων δήμων, χωρίς την παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης. Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι πια τα πράγματα έχουν ξεπεράσει τις ευχές ή τις δυνατότητες ή τις όποιες συμπεριφορές υπουργών, πρωθυπουργών και κυβερνήσεων. Είναι μερικά πράγματα, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα, ξεπερνούν τις δυνάμεις μας. Να σας δώσω δύο παραδείγματα έτσι χαρακτηριστικά τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει στην Ελλάδα και δεν έχουμε κάνει.
Και να εστιάσουμε στον Κυφισό, παρακαλώ.
Ναι, το έλεγα νωρίτερα. Το 2014 ολοκληρώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πριν 10 χρόνια από σήμερα, ολοκληρώσαμε 14 σχέδια για όλη τη χώρα, 14 σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και 14 σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πέρασε μια δεκαετία. Τα σχέδια αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Φέτος, τον Μάιο του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να καταδικαστεί η Ελλάδα, επειδή δεν έχει επικαιροποιήσει τα 14 σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και διαχείρισης πλημμυρών. Αυτό από μόνο του λέει ότι, παιδιά, έλεος πια. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι υποχρεωτικά να τα κάνεις, γιατί ακόμη και αν τα επικαιροποιήσεις αυτά τα σχέδια, έρχεται μετά το επόμενο που πρέπει να κάνεις. Να τα υλοποιήσεις, δηλαδή να σχεδιάσεις μαζί με τις περιφέρειες, μαζί με τα κεντρικά υπουργεία, ποια έργα αντιπλημμυρικά πρέπει να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν σε αυτό που σας προείπα προσθέσουμε και το γεγονός ότι η χώρα θα έπρεπε σήμερα με βάση κοινοτική νομοθεσία και ελληνική νομοθεσία του 2020, σήμερα θα έπρεπε να έχει 13 περιφερειακά κέντρα διαχείρισης κλιματικών κρίσεων και δεν έχει κανένα, εδώ πια αρχίσουν τα πράγματα και γίνονται τραγικά. Και άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν αν μας συμβούν φαινόμενα ανάλογα σαν αυτά που συνέβησαν στην Ισπανία, δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία.
Το θέμα είναι τι θα είχε συμβεί, αν μπορείτε να το απαντήσετε, αν ήταν η Αθήνα προχθές το επίκεντρο αυτής της καταιγίδας.
Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι αν λάβει υπόψη του κανείς το τι έχει συμβεί με τις πυρκαγιές στα δάση μας, στην Αττική, με το γεγονός του Κυφισός δεν ήταν καθαρός, ελπίζω να τον έχουν καθαρίσει, εύχομαι να τον έχουν καθαρίσει, με το γεγονός ότι δεν έχουν καθαριστεί τα μπαζωμένα ρέματα, με το γεγονός ότι δεν έχει πάρθει ποτέ καμία απόφαση να γκρεμιστούν κτίσματα που υπάρχουν μέσα σε ράματα της Αθήνας. Με όλα αυτά και με ένα που το θεωρώ επίσης πολύ σοβαρό, δεν έχει υπάρξει κανενός είδους, σε εισαγωγικά να πάρω τη λέξη, άσκηση προετοιμασίας του πληθυσμού. Ναι. Όταν πια ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε, όταν το ζήσαμε στη Θεσσαλία και ξέρουμε πολύ καλό ότι σε περίπτωση της Αθήνας τα πράγματα θα είναι τραγικά πιο δύσκολα. Λόγω του υπερπληθυσμού, το ότι δεν υπάρχουν οδή διαφυγής του νερού προς τη θάλασσα, έχουν μπαζωθεί όλα τα ρέματα κλπ.
Μιλάμε για θύματα, κύριε Υπουργέ. Αυτό δεν λέτε.
Όχι, μιλάμε, κοιτάξτε.
Σε μια τέτοια περίπτωση.
Ακριβώς. Ζήσαμε τη Μάνδρα, μην ξεχνάμε τη Μάνδρα.
Με 25 θύματα.
Ακριβώς. Άρα, εγώ πραγματικά θέλω με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει δεσμεύσεις ευρωπαϊκού χαρακτήρα για να σώσουμε ζωές. Και κάτι που το πιστεύω βαθιά, κύριε Σκεφάκη, είναι το εξής. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει σε ένα θέμα όλα τα κόμματα. Τα εθνικά θέματα τα αντιμετωπίζουμε όλα τα, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, με μια σοβαρότητα, ανεξάρτητα ποιος κυβερνά κάθε φορά. Νομίζω ότι το δεύτερο πράγμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε, δηλαδή να υπάρχει μια διακομματική συνεννόηση, συζήτηση στη Βουλή, ανοιχτή και λήψη αποφάσεων, είναι το ζήτημα των κλιματικών καταστροφών. Δηλαδή αυτό που σας προανέφερα, το να μην έχει εκπονήσει, να μην έχει επικαιροποιήσει η χώρα τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών, δηλαδή αν αύριο πλημμυρίσει η Ηλία, λέω, ή η Θεσσαλονίκη, ή η Αττική που λέμε, θα πούμε πάλι ότι φταίει ο κακός μας ο καιρός? Πρέπει, γιατί
μου γράφουν για τον Κυφισό ακροατές, μου γράφουν για τον Ηλισσό, για τα πολλά πολλά ρέματα που έχει η Αθήνα.
Μπράβο, ο Ηλισσός έχει καλυφθεί ουσιαστικά. Mm-hmm.
Τσιμέντο.
Πρακτικά. Τσιμέντο. Mm-hmm. Και θυμίζω το εξής, υπενθυμίζω. Δεν φτάνει μόνο να εκπονήσουμε τις μελέτες που δεν τις έχουμε εκπονήσει. Πρέπει να υλοποιήσουμε και έργα. Δηλαδή, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα εκπονούνται περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα γνωστά ΠΕΠ. Και χρηματοδοτούνται διάφορες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μπορείτε να μου πείτε με βάση ποιο σχεδιασμό προστασίας του πληθυσμού από πλημμύρες, με ποιο σχεδιασμό γίνεται αυτός ο προγραμματισμός?
Μάλιστα.
Όταν δεν υπάρχουν σχέδια. Το λέω αυτό γιατί αυτές οι ευκαιρίες, αυτή η κυβέρνηση είχε την τύχη να έχει πακτολό χρημάτων στη διάθεσή της. Ένα κορυφαίο το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και μια σειρά άλλων.
Εκεί η κυρία Λαγκάρτ μας ασκεί κριτική για τις απορροφήσεις. Το ακούσατε, φαντάζομαι.
Ναι, το άκουσα, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια, η Ευρώπη έχει μια, σε αυτό το θέμα έχει μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική, γιατί δεν είναι τυχαίο που ονόμασαν το Ταμείο όχι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι σημαίνει το Ανθεκτικότητας? Προστασία των δημόσιων υποδομών και τη ζωή των πολιτών από πλημμύρες, καταστροφές, ξηρασίες κλπ.
Διαβάζω Ισπανούς γεωλόγους που λένε ότι από τις δεκαετίες του 50 και του 60 για την Βαλένθια έχουμε χτίσει πολύ κοντά ή πάνω σε ποτάμια και ρίξαμε μπετόν παντού. Αυτά τα λένε οι Ισπανοί γεωλόγοι. Φαντάζομαι θα μπορούσε άνετα κανείς να το υποστηρίξει και
να το μεταφέρει στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Πανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τηλεόραση της ΕΡΤ στο ΕΡΤ News λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλό μήνα σε όλους. This is the road.